silloinkin kun mä tulin tänne silloiselle ekologian laitokselle, niin kun ihmiset tiesivät, että mulla on tällaista mallinnustaustaa, aina toi mulle välillä paperia ja sanoi, että tässä mulla on tämmöinen malli, että voisitko katsoa, mikä tässä nyt mättää. Niin usein kävi näin, että mä kysyin, että anteeksi, että missä se malli on, kun mä en näe yhtään yhtälöä. Eli lähdettiin ihan tästä kielestä liikkeelle. Kyllä nämä meidän kokoukset on ollut todella hauskoja, siis sekä se tieteen teko että myös nämä illanvietot, niin aika erilaisia tyyppejä, kun tässä meidän tutkimuksessa on sekä tätä riistatutkimusyhteistyötä että sitten tätä luonnonpuistojen kanssa tehtävää yhteistyötä, niin riistapuolelta löytyy aika isoja miehiä, kun sitten taas tuolla luonnonpuistojen puolella on sitten enemmän myöskin niin kuin naisia mukana tutkimuksessa. Kyllähän tämä maailma muuttuu erittäin kovaa vauhtia. Jos mietitään, että millaista vauhtia, millainen maailma oli 1000 vuotta sitten, millainen se oli 100 vuotta sitten, millainen se oli 10 vuotta sitten, niin kyllähän tämä muutos on todella hurjaa, että minkälainen maailma on 50 vuoden päästä tai edes 10 vuoden päästä, niin kyllä se vähän pistää miettimään, että mihinkä ollaan menossa.
Luonnossa ja keväässä ajoitus on aika tärkeä, suorastaan elintärkeä. Eihän siitä mitään tule, jos on tukevasti talvikarvassa, liian myöhään keväällä, loistaa valkoisena mustassa maassa. Tai jos muuttolintuna saapuu Suomeen ja on niin arktista, että onkin sitten pakko lähteä takaisin ja joutuu suihkimaan edestakaisin Suomenlahden yli. Jos on liian ajoissa paikalla, ruokaa ei löydy, munat jäätyvät pesään. Jos taas on liian myöhässä, parhaat pesäpaikat on viety, parhaat puolisot tapattu. Ja sikälikin ajatus on tärkeää, että poikasten pitää ehtiä kasvaa isoiksi ennen syksyä. Niille pitää löytyä ruokaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja usein luonnossa pitää vielä ennakoida asioita. Lehdet eivät ilmesty puihin hetkessä, karva ei vaihdu tunneissa. Kaikkea kuluu aikaa. Tuntuu, että kevät on vähän niin kuin korttitalo, jossa pienet, melkein huomaamattomat muutokset voivat vaikuttaa vähitellen isoihin asioihin. Se kuuluisa lumipalloefekti. Fenologia tutkii biologisia rytmejä, eläinten ja kasvien vuoden aikaista ja vuosittaista vaihtelua. Sana tulee kreikasta faino, tulla valoon, ilmestyä, jotain sellaista, ja logos, oppitieto. Ja se jo kuvaa sitä, että aluksi oltiin nimenomaan kiinnostuneita siitä, milloin mitäkin tapahtuu ensimmäistä kertaa. Milloin silmut puhkeavat, milloin muuttolinnut saapuvat, milloin käärmeet luikertavat koloistaan, milloin kirsikka kukkii. Fenologiahistoria on varmaan ainakin niin vanhaa kuin maatalouskin. Suomessakin on jo vanhan kansan tietoja aiheesta. Kun sä kuulet kurjen äänen, älä mene järven jäälle. Kuu kiurusta kesään ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Kiinnostaa kevään eteneminen toki edelleenkin ihmisiä, varsinkin tänä keväänä, joka on ollut monin paikoin Suomea lievästi sanottuna vaihteleva. Mutta vaikka kevät kiinnostaa, niin aika harva meistä seuraa järjestelmällisesti luonnon kiertoa ja pystyy heti lonkalta heittämään esimerkiksi, oliko 3 vuotta sitten kova talvi ja varhainen kevät, oliko kevät tosiaan 5 vuotta sitten lämpimämpi kuin viime vuonna, tulivatko käärmeet toissa kesänä aikaisin esille. Ja tässä kohdassa saatetaan tarvita matemaatikkoa apuun. Tämä kirja kertoo muutoksista maapallolla, suurista, mutta niin vähittäisistä muutoksista, että ne jäävät usein huomaamatta. Muutokset voidaan esittää lukuina, taulukoina ja diagrammeina, mutta ihmismieli on sellainen, että vain omin silmin nähty, omin korvin kuultu ja omin käsin kosketeltu on aivan todellista. Näin kirjoittaa ekologi professori Ilkka Hanski kirjansa Viestejä saarilta, miksi luonnon monimuotoisuus hupenee, alkusanoissa. Ekologien ja matemaatikkojen yhteistyö onkin osoittautunut aika hyväksi tavaksi nähdä pieniä muutoksia luonnossa, joita on vaikea selvittää pelkästään tekemällä maastossa havaintoja. Matemaattisen ekologian professori Otso Ovaskainen on päätynyt matemaatikkona tutkimaan perhosten ja susien liikkeitä, Brasilian sademetsien lintuja, metsien pirstoutumisen vaikutusta uhanalaisille lajeille. Yleisön silmissähän saattaa kuitenkin olla kummajainen, että mitä ihmettä matemaatikko luonnossa laskee. Lintuja, kaloja, mitä? Otso Ovaskainen on joka tapauksessa palkittu tieteellisestä rohkeudesta akatemiapalkinnolla vuonna 2009. Ja nyt hän on tutkimusryhmineen aivan uuden äärellä. Nimittäin aivan tässä rajan takana Venäjän Karjalassa sijaitsee Kivatsun luonnonpuisto, ja siellä tutkijat ovat keränneet tarkkoja kasvi-, eläin- ja säähavaintoja yli 40 vuoden ajan. Eikä se olekaan mikään ihan pieni aineisto. 97 kasvilajia, 78 lintulajia, 10 matelia, 19 hyönteislajia ja 77 erilaista ilmastomuuttujaa 40 vuoden ajalta. Mahtaa olla matemaatikon aarre. Kävin tapaamassa Otso Ovaskaista Helsingissä Viikin pelloilla keskellä keväistä lumisadetta. Ja lähdimme liikkeelle siitä, miten hyvää lajituntemusta Venäjällä oikein on.
Joo, Venäjällä on erittäin korkeatasoista tuntemusta ja tutkimusta nimenomaan niin kuin tällaisessa luonnon historiassa, eliöiden tunnistamisessa, aineiston keräämisessä. Mutta sitten se, mikä siellä on jäänyt vähemmälle, on tämmöinen aineiston tilastollinen analyysi. Eli tämä meidän hanke pureutuu just siihen, että Venäjällä on kerätty ihan uskomattomia aineistoja ympäri Venäjää. Mutta sitten se aineistojen analyysi ja tämmöinen niin integroiva tulosten yhteenveto, niin se on jotenkin jäänyt ihan kokonaan pois. Ja sitä me yritetään tämän hankkeen puitteissa tehdä, eli kerätä yhteen näitä aineistoja ja sitten katsoa, että mitä ne meille kertoo.
Minkä tyyppisiä aineistoja ne on?
No tosiaan tämä meidän hanke lähti liikkeelle tästä riistan tutkimuksesta. Ja tähän liittyen niin voisin mainita, että tämä meidän riistakuolemiosysteemi, joka Suomessa on, niin se on tavallaan peritty Venäjältä. Eli se on aloitettu Venäjällä aikaisemmin kuin Suomessa ja sitä edelleen jatketaan siellä paljon isommalla volyymilla kuin Suomessa. Eli tässä on nyt sitten ilmeisesti aivan ilmeistä, että on kiinnostavaa verrata menetelmiä ja verrata erityisesti tuloksia. Mutta sitten tämän projektin kehittelyn aikana selvisi, että Venäjällä on kaikenlaisia muitakin laaja-alaisia, pitkäaikaisia tutkimuksia, joista ehkä kiinnostavimmat on nämä, mitä nämä luonnonpuistot ja kansallispuistot tekee. Eli kun Venäjällä on noin 100 luonnonpuistoa, kansallispuistoa, niin toisin kuin Suomessa, niillä on kaikilla vakituista tutkimushenkilökuntaa. Ja he sitten kerää virkatöineen erinäköisiä aineistoja. Ja nyt, kun Venäjä on tämmöinen aika keskushallinnoinen valtio, niin sitten siellä on ylhäältä päin määrätty alun perin, että mitä aineistoja heidän pitäisi kerätä. Niin tämä on johtanut siihen, että nämä eri puistot on kerännyt sitten ihan samoja aineistoja. Mistä johtuen sitten niiden analysointi on tosi mielenkiintoista, koska voidaan tehdä tällaista vertailua alueiden välillä ja niin poispäin.
Siis, että eri puolilta erilaisista kansallispuistoista on esimerkiksi aineistoja sienistä vuosikymmenten ajalta ja vastaavasti jostain kasvilajeista ja näin.
Joo, yksi esimerkki, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle, on tämä fenologia-aineisto, eli tämmöinen elinkiertoaineisto. Käytännössä esimerkiksi sitä, että milloin muuttolinnut saapuu keväällä, milloin ne lähtee syksyllä, milloin kasvit kukkii ja niin poispäin. Niin kaikki puistot kerää samat tiedot, eli niillä on lajilista, että näistä linnuista, näistä kasveista kerätään päivämäärä ylös, milloin tämä asia tapahtui. Ja osa on aloittanut tämän jo joskus 30-luvulla, osa 70-luvulla, osa 90-luvulla, lähinnä riippuen siitä, että milloin ne puistot on perustettu. Eli tämä on niin todella mielenkiintoinen aineisto tutkimuksen kannalta, koska se on niin standardi tavalla kerätty ammattitutkijoiden toimesta samoissa paikoissa samalla effortilla.
Mutta eikö toi ole matemaatikon unelma saada tämmöinen aineisto?
Joo, se on kyllä matemaatikon tai tilastomallettajan unelma, mutta ehkä sitten tällaisen projektikoordinaattorin unelma, se ei ole toimia näiden 100 venäläisen luonnonpuiston kanssa. Eikä me nyt tietenkään olla koko joukosta lähdetty liikkeelle, vaan tämä ensimmäinen julkaisu, joka meillä on, niin se koskee vain yhtä puistoa, eli Kivatsun luonnonpuistoa. Mutta nyt sitten meillä on huhtikuun lopussa on seuraava tämän palaverin kokous tuolla Ilminskissä Etelä-Uralilla. Ja siellä meillä on sitten jo 10 eri Euroopan puolisen Venäjän puistosta tämmöinen vastaava aineisto. Itse asiassa meillä piti sinne tulla myös muutama ukrainalainen osanottaja, koska myös Ukrainassa on noin 50 puistoa, jotka on kerännyt tämän ihan saman aineiston. Mutta nyt tämä maailmanpolitiikka tuli vähän väliin ja ei sitten pääsekään tähän Venäjällä olevaan kokoukseen. Eivätkä he myöskään pääse tuonne Krimin niemimaalla oleviin puistoihin tutustumaan niihin aineistoihin. Mutta ehkä vähän myöhemmin, kun tilanne rauhoittuu.
Mitkä ryhmät on näissä aineistossa, esimerkiksi tässä yhdessä luonnonpuistossa, ollut erityisen hyvin? Mistä on erityisen paljon tietoa, mistä vähemmän?
No se, miksi tämä aineisto on niin kuin uniikki ja tälleen maailmanlaajuisesti, on nimenomaan se, että siellä on niin paljon erilaisia ryhmiä. Että se ei ole pelkästään kasveja tai pelkästään lintuja, vaan siellä on mukana näitä molempia ja hyönteisiä, sieniä, sammakoita. Ja lisäksi siellä on tämmöinen niin kuin tosi monipuolinen kuvaus tästä ympäristöstä. Eli sen lisäksi, että on mitattu joka päivä keskilämpötilaa ja alinta ja ylintä lämpötilaa, sademäärää, lumipeitteen paksuutta, niin ne on mitannut myöskin jonkun noin 50 tällaisen ympäristömuuttujen tällaisia päivämäärätietoja. Eli milloin lähti joesta jäät, milloin ne tuli, milloin lumipeite suli, milloin oli ensimmäiset ukkoset syksyllä. Et se on erittäin monipuolinen tieto myös tästä niin kuin abiottisesta ympäristöstä.
Minkä takia niitä on alun perin kerätty? Onko niistä niin kuin vedetty jotain yhteenvetoja?
No, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska tosiaan ainakaan tällä hetkellä ei ole tällaista mitään kokoavaa ideaa, että mitä tällä aineistolla tehdään. Eli meillä oli täysi yllätys, kun me alettiin järjestää tähän hankkeeseen liittyviä kokouksia, mihin siis tuli mukaan venäläisiä tutkijoita näitä eri puistoista. Niin selvisi, että he ei juurikaan tunne toisiaan, he ei tiedä, että nämä muutkin on kerännyt näitä samoja aineistoja. Tai toki he sen tiesi, mutta että ei ole niin kuin ollut sellaista yhteistyötä, että vertaillaanpa tuloksia. Eli kaikki on niin kuin siellä tavallaan siellä oman aineiston parissa kyllä tehnyt tutkimusta ja on tehty väitöskirjojakin, mutta sitten tuloksia ei ole ainakaan näissä kansainvälisissä lehdissä juurikaan julkaistu. Että se on ihan niin kuin sillä tavalla ihan uutta aineistoa kansainväliselle tieteelliselle kirjallisuudelle, vaikka sitä sitten pitkään Venäjälläkin onkin kerätty.
No, miten tutkijat on suhtautuneet tähän, että te tuutte ja näitä ruvetaan yhdistämään?
Sillä tavalla tämä oli ehkä helpompi tämä lähtö tässä, että mä en lähtenyt nollasta, vaan tässä oli olemassa tämä yhteistyöverkosto, jota Harto Lindén oli aikanaan vetänyt ja jossa sitten Juri Kurhinen oli toiminut projektikoordinaattorina ja Juri edelleen jatkaa tässä mun hankkeessa. Et sillä tavalla lähtötilanne oli niinku parempi. Mutta toki siellä aina liittyy vähän tällaista epävarmuutta, että kun lähtee uusi hanke liikkeelle, niin täytyy tutustua ihmisiin, että he on sitten halukkaita tekemään yhteistyötä. Ja nyt sitten tietenkin sen jälkeen, kun me tämä Kivatsun aineisto saatiin julkaistua ihan korkeatasoisessa lehdessä, tällaisessa tieteellisessä sarjassa, niin tästä oli sitten suurta hyötyä näille Kivatsun tutkijoille, jotka on sitten mukana siinä julkaisussa. Ja sen jälkeen on sitten ollut tietenkin paljon helpompi lähestyä näistä muita tutkijoita, koska tässä on sellainen esimerkki, joka sitten heitä houkuttaa mukaan tähän yhteistyöhön.
Minkä takia se on tärkeää niitä analysoida tai niihin tarttua? Mitä sieltä yritetään löytää?
No, nyt tässä tapauksessa ollaan kiinnostuneet ympäristön muutoksesta. Osittain kasvihuoneilmiöön, ilmaston lämpenemiseen liittyen. Ja tällaisessa kontekstissa tietenkin tämmöiset pitkäaikaiset aikasarjat on tärkeitä. Nähdään, mitä on tapahtunut 40 vuoden tai 100 vuoden aikaskaalalla. Ja jos nyt tällaista aineistoa lähdettäisiin tästä keräämään nollasta, niin meillä olisi vasta 100 vuoden päästä se aineisto olemassa. Niin sitä varten näiden aineistoja, jotka on jo olemassa, niin niiden hyödyntäminen on sitten tietenkin se lähtökohta.
No, mitä on selvinnyt?
No, tästä fenologia-aineistosta ja tästä elinkierto-aineistosta, niin näistä päivämääristä, niin ensin me lähdettiin tietenkin katsoa sitä, että miten tämä abiottinen ympäristö, lämpötila, sademäärä, muut on muuttunut. Niin tämähän nyt ei tietenkään vielä niin kuin tässä tutkimuksessa mitenkään uniikkia, tätä on tietenkin paljon katsottu, mutta tässä Kivatsun alueella niin tulos oli se, että 40 vuoden aikana kesä on pidentynyt 2 viikolla, että se tulee viikkoa aikaisemmin ja loppuu viikkoa myöhemmin, tietenkin näin keskimäärin. Sitten sen päällä on tätä vuosittaista vaihtelua, että tämmöinen pitkäaikainen trendi, niin se näkee vasta tällaisesta niin kuin pidemmästä aikasarjasta.
Mutta se kuitenkin on siellä näkyvissä.
Ilman muuta se on tässä aineistossa niin kuin tilastollisesti hyvin merkitsevää, että näin on tapahtunut. Mutta ehkä se, mikä siinä on kiinnostavaa, on sitten se, että se ympäristön muutos, niin se ei ollut tasasta, että kaikki asiat ei ole siirtynyt samalla tavalla. Että eri asiat on muuttunut eri nopeuksilla. Et nyt kun vaikka lämpötilapuolesta talvi alkaa viikkoa myöhemmin kuin mitä se alkoi 40 vuotta sitten, niin jos katsotaan esimerkiksi sitä, että milloinka siellä Kivatsun luonnonpuiston keskellä virtaa tämmöinen Suna-niminen joki, niin milloin tämä joki jäätyy sen kaikkein kovimmin virtaavista koskipaikoista, niin tämä on siirtynyt 2 kuukaudella tämän 40 vuoden aikana. Eli eri asiat on tosiaan siirtynyt eri nopeuksilla ja silloin sitten vaikutuksia noihin eliöihin, koska ne taas vastaa erilaisiin ympäristömuuttujiin.
Jos puhutaan esimerkiksi keväästä, niin eläimet vaikkapa ja kasvit käyttää hyväkseen erilaisia signaaleita luonnosta, kun ne päättelee, että nyt on hyvä aika esimerkiksi ruveta kasvamaan tai lähteä liikkeelle tai vaihtaa karvaa.
Joo, nimenomaan näin. Ja tätä myös tutkittiinkin, että minkälaisiin signaaleihin ne vastaa. Ja tulos oli toki se, että suuri osa vastaa tavalla tai toisella lämpötilaa. Et esimerkiksi lämpötila ylittää jonkun kynnysarvon, niin siitä seuraa, että tietty kasvi vaikka alkaa kukkimaan. Mutta ei suinkaan kaikki. Että osa vastasi esimerkiksi tähän lumen sulamiseen. Et esimerkiksi tikankontin kukkiminen on yhteydessä siihen, että milloin lumipeitä suli. Tai lehtokurpan saapuminen oli myöskin yhteydessä tähän lumen sulamiseen. Tai hyttysten ilmestyminen. tai sitruunaperhosen ilmestyminen tai sammakoiden kurnuttamisen alkaminen. Näille kaikki liittyy lumipeitteen sulamiseen, siis näin niin kuin tilastollisena yhteytenä. Kun sitten taas vaikka jäiden lähtöön liittyy esimerkiksi telkän saapuminen, se on vesilintu, se on aika ilmeistä, että sen saapuminen liittyy siihen, milloin jäät lähtee. Tai sitten vaikka mäkäröiden ilmestyminen liittyy jäiden lähtöön, mikä taas liittyneen siihen, että ne elää sen toukkavaiheessa siellä virtavedessä, ja sitten kun se joki jää, joista lähtee jäät, niin pari viikkoa sen jälkeen ne pystyy sitten ilmestymään sitten lentämään, ja me ja näitä tutkijoita puremaan, jotka siitä huomasivat, että nyt ne on saapunut. Niin kuin kaikille on varmasti tuttua, niin sienihän tulee silloin, kun sataa, ja näin myöskin tämä meidän tilastollinen analyysi osoitti, että sienet vastaa sademäärään. Ja nyt tässä on tosiaan semmoinen ongelma noiden eliöiden kannalta, että kun nämä kaikki ympäristömuuttujat on muuttunut vähän eri nopeuksilla, niin sitten tämä, kuinka paljon sitten nämä esimerkiksi kasvit on aikaistanut kukkimistaan, muuttolinnut saapumistaan, niin nämä kaikki ei olekaan tapahtunut synkroniassa, vaan erilaisilla nopeuksilla. No nythän luonnossa sitten nämä eri lajit, niin ei ne elä siellä isoloituneena toisistaan, vaan ne on vuorovaikutuksessa keskenään. Ja sitten tämä synkronian rikkoutuminen, ne saattaa näitä vuorovaikutusverkostoja katkoa.
Niin, että siis jos linnunpoikaset syntyy aikana, jolloin niiden vaikka joku tietty hyönteis lisääntyminen onkin loppu ja niillä ei olekaan ruokaa sitten.
Nimenomaan, että tämä elinkierron ajatus, niin se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, mitä nuo eläimet kasvit, mitä ne pystyy vaikuttamaan omaan selviytymiseensä ja lisääntymiseensä. Että esimerkiksi se, että hyönteissyöjä ja lintu saapuu tänne Pohjolaan, niin silloin olisi syytä se, että täällä olisi hyönteisiä saatavilla, että pesän rakennus ja poikasten tuottaminen pääsisi hyvään vauhtiin. Että ne ei saa tulla liian aikaisin, mutta ei tietenkään myöskään liian myöhään. Kun tulee liian myöhään, niin sitten taas lajitoverit ja muut lajit on niin kuin kilpailussa pidemmällä. Yksi hyvä esimerkki on tietenkin tämä paljon tutkittu esimerkki, on tämä pölyttäjähyönteisten kasvit. Eli pölyttäjähyönteisten olisi kasvien kannalta syytä olla paikalla silloin, kun niitä tarvitaan, ja myös päinvastoin. Ja just tämä ilmastonmuutos, tällaisia synkronioita voi sotkea.
No entä tämä perinteinen selitys, että luonto lukee niin kuin tätä kalenteria, että kun päivä pitenee, niin se ajoittaisi asiat?
Joo, ilman muuta myös tämä valon määrä ja sen lisääntyminen vaikuttaa. Itse asiassa tuossa tutkimuksessa me ei sitä niin kuin siihen erityisesti pureuduttu, mutta että näin on. Ja sehän on sellainen asia, joka taas ei ole muuttunut. Että sitten jos sitä käyttää signaalina, niin sitten esimerkiksi lämpötilaolosuhteet onkin erilaiset kuin mitä ne oli 40 vuotta sitten.
Niin, ja jos ympäristö, kaikki ympärillä muuttuu, niin pitäisi pysyä samassa tahdissa. No, mitä selvisi sitten? Saitte sitten selville jotain, että jotkut on aikaistunut enemmän kuin jotkut muut?
No yksi sellainen selkeä tulos oli se, että kasvit on aika lailla suoraan seuraa tuota lämpötilan muutosta. Että nyt kun sanoin, että kevät tulee tällä hetkellä keskimäärin viikkoa aikaisemmin kuin 40 vuotta sitten, niin samalla tavalla valtaosa kasveista kukkii viikkoa aikaisemmin kuin 40 vuotta sitten. Mutta sitten muuttolintujen suhteen oli paljon enemmän hajontaa, niin kuin voi tietenkin olettaakin, koska niiden saapumisen ajoittuminen, niin siihen ei vaikuta vaan se lämpötila siellä Kivatsussa, missä sitä saapumista tarkkailtiin, vaan ihan se ympäristöolosuhteet esimerkiksi siellä, mistä ne sitten ikinä sille muuttomatkalle lähteekin. Et muuttolintujen suhteen niin osa oli aikaistanut sitä saapumista 3 viikolla, osa saapui jopa myöhempään kuin 40 vuotta sitten, että siinä oli paljon hajontaa.
Ja varmaan on aika paljon eroa siitä, että miten pitkän matkan muuttaja tosiaan, että onko vesilintu, onko hyönteissyöjä ja kaikki tämä.
Joo, me yritettiin katsoa, että vaikuttaako siihen esimerkiksi tämä muuttomatkan pituus, mutta ei löydetty mitään systemaattista, että ne, jotka tulee pitkältä tai lyhyeltä, niin yhtä lailla siinä oli niin kuin satunnaista hajontaa. Mutta toki ilman muuta on samaa mieltä, että voisi ajatella, että se vaikuttaa. Ja ehkä jos meillä olisi joku isompi aineisto, mistä saataisiin enemmän tilastollista voimaa, niin sitten ehkä voitaisiin tällaisia nähdä.
Niin, että te olette ehkä saamassa isomman aineiston nyt kohta puoleen.
Joo, nyt tosiaan huhtikuun lopussa on tarkoitus tuolla Etelä-Uralilla Ilmiskin luonnonpuistossa järjestää seuraava kokous, mihin saapuu sitten vähän yli 10 venäläisestä kansallispuistosta tai luonnonpuistosta edustajia, jotka on jo etukäteen meille nämä vastaavat aineistot toimittanut, ja nyt sitten niitä kovaa vauhtia analysoidaan ja katsotaan, että mitä niistä löytyy. Et nyt tarkoituksena on tietenkin kaksi asiaa. Että toinen on se, että katsotaan, miten yleisiä nämä tulokset on, yleispäteviä nämä tulokset on, mitä Kivatsusta saatiin, kun voidaan samata analyysit toistaa 10 eri paikassa. Ja sitten katsotaan tätä spatiaalista, eli tilallista ulottuvuutta. Kun nämä sijoittuu eri puolelle Euroopan puolesta Venäjää, niin voidaan niin seurata siitä, mitenkä esimerkiksi kevät eteni, mitenkä se sieltä lounasta kohti koillista etenee vuosi vuodelta.
Tuliko tässä mitään yllätyksiä niin kuin eläinten tai kasvien suhteen, kun te näitä seurasitte, niin oliko jotain niin kuin ihan yllättävää, mikä paljastui sitten mikä olisi sua yllättänyt esimerkiksi?
No ehkä yksi asia, joka siinä, en ole aikaisemmin juuri ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta tehnyt, mä oon tehnyt niin kuin muuten populaatioekologiaa ja evoluutiobiologiaa, niin ainakin tämmöinen omin silmin sen tästä aineistosta näkeminen, että nämä muutokset tämmöisen 40 vuoden aikana on ollut todella merkitseviä. Eli sieltä löytyy paljon tällaisia tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Jotkut muutokset on todella hurjia, niin kuin tämä mainitsemani joen jäätyminen, joka on siirtynyt 2 kuukaudella, siis nyt oman elinikäni aikana. Niin se oli ehkä, en mä nyt voi sanoa, että se oli yllätys, mutta ainakin se oli semmoinen niin kuin ajatuksia herättävä tulos, että todellakin täällä tämä ilmastonmuutos näkyy tämmöisessäkin aineistossa.
Onko tämä matemaattisesti vaikeaa tutkia tällaisia aineistoja? Onko ne mallit monimutkaisia?
No tässä tapauksessa ne mallit ei ole mitenkään erityisen monimutkaisia, koska tämä on ihan tämmöisen perustilastollista analyysiä. Lähdetään liikkeelle ihan lineaarisesta regressiosta, mutta totta kai tässä esimerkiksi näiden mallien oletukset on syytä tuntea tarkasti, jotta pystyy erottamaan sitten todelliset tulokset tällaisista artefakteista, jotka voisi tulla esimerkiksi siitä, että datapisteet ei olekaan tilastollisesti riippumattomia tai miten erotetaan trendistä hälyä ja niin poispäin.
Professori Otso Ovaskainen, onko se miten siis matka matemaatikkona luonnontieteen maailmaan, niin onko se niin kuin vaikeinta se, että löytää kaikki ne mahdolliset muuttujat, sattumat ja Murphy-lait ja kaikki mukaan siihen pakettiin, vai mikä siinä niin kuin on ollut eniten semmoista opettelua?
No ehkä yksi kiinnostava havainto tässä matkan varrella on ollut se, että jos ajatellaan niin kuin ihan matematiikkaa tai vaikka fysiikkaa, niin siellä yleensä se ongelma on niin kuin jollain tavalla annettu. Että tässä on nyt yhtälö ja tästä lähdetään liikkeelle ja yritetään ratkoa tätä tai sanoa jotain sen tämän funktion käyttäytymisestä. Mutta sitten tässä, ainakin tässä ekologia- ja evoluutiobiologian maailmassa, niin se suurin osa siitä tutkimuksesta on yleensä sen yhtälön tai funktion muodostaminen. Että mikä olisi nyt hyvä malli, mikä olisi hyvä kysymyksen asettelu tähän empiiriseen ongelmaan. Ja tämä on tietenkin sellainen asia, että sitä ei niin kuin heti voi oppia ainakaan matemaatikkokoulutuksella, vaan se vaatii tähän alaa perehtymistä.
Käykö usein niin, että malli on hyvä, mutta ei toimi luonnossa?
No malli ei ole hyvä, jos ei se toimi luonnossa. Että jos se toimii paperilla vaan, niin sittenhän se ei kerro hirveästi siitä, mitä luonnossa tapahtuu.
Sä oot ollut tekemisissä isojen ja tärkeiden asioiden kanssa, kun oot esimerkiksi Ilkka Hanskin kanssa työstänyt näitä kysymyksiä metapopulaatiosta ja siitä, että kuinka paljon joku laji tarvii sitä elintilaa ympärilleen, jotta se pitemmällä tähtäimellä pystyy vielä säilymään. Ja nämä kysymykset sukupuuttovelasta ja siitä, että jos alue käy liian pieneksi, niin sitten se laji on kuitenkin jossain vaiheessa tuomittu ehkä kuolemaan sukupuuttoon. Nämäkin voidaan laskea matemaattisesti siis.
Joo, tämä elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen, se vaikutus populaatioihin, lajeihin, yhteisöihin, niin se on yksi tämmöinen kantava teema ollut tässä Ilka ja myös munkin tutkimuksissa. Ja jonkin verran on tosiaan tehty tämmöisiä tapaustutkimuksia, missä on ihan kvantitatiivisesti näitä asioita arvioitu. Tietenkin Ilkka on tutkinut täpläverkkoperhosta sen metapopulaatiota Ahvenanmaalla hyvin pitkään. Se on ollut tämmöinen mallilaji, josta on nyt niin paljon aineistoa ja tietoa olemassa, että sitä voidaan mallittaa ihan niin kuin kvantitatiivisella tasolla, että voidaan tehdä ennusteita. Mutta toki valtaosin sitten kyse on tällaisesta kvalitatiivisemmasta mallinnuksesta, että ei yritäkään ennustaa, että milloinka laji X kuolee sukupuuttoon. Erittäin vaikea tehdä tähän ennusteita, mutta pyritään ymmärtämään, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, miten sen lajin ominaisuudet, miten sen ympäristön ominaisuudet vaikuttaa näihin asioihin.
Eikö se jotenkin kummallista, että sä löydät matemaatikkona itse käsittelemässä tällaisia tämän ajan isoimpia kysymyksiä? Meitä uhkaa 6. sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos ja niin, että sä pyörit tämän suuruusluokan kysymyksissä.
No jokainen voi tietenkin ainakin tutkijana tutkia sitä, joka tuntuu mielekkäältä ja niin kuin eniten itseä kiinnostavalta. Et sitä voi tutkia isoja kysymyksiä, ehkä sanoa niistä sitten vähän jonkun pienen siivun siihen, taikka sitten tutkia jotain pienempää osaa ja sanoa siitä enemmän. Mutta ilman muuta itselle on ollut iloinen yllätys, että tällaisesta matemaatikkokoulutuspohjalta voi sitten lähteä liikkeelle tutkimaan sellaisia asioita, jotka mua nyt kiinnostaa, tai vaikka päästä Amazonin sademetsään tekemään empiiristä tutkimusta siltä pohjalta, että on opetellut osittaisi differentiaaliyhtälöitä.
Yle, Radio Suomi.